VOA. Abaga benna Rwanda kadure Felix Kabuga ya kaban. Nama kuni ni gaf Rwanda tanami gosan halere walballe iskane Khuri kabun nama wala asise walballe isise janetin barbada bahan. Makase Fransa igel gandi diddami jatin dubat Fransa parisi kabani se radiesan. Fanda umdani kaban namkana. Kabamitin isatana warri double man nama ratto jatani dubatu. Uddot gamma delil chujir. Wani jabdu warri gafa chujir nama erkli iga hakana kuni ni. Kamitakan dohate jirata ajab. Lisa Schlein tolutan Fransa parisin warge jalanen uttin.
Hidamun Kabuga namota heddu ajaib sisejira. Handara magala Paris lafanni jiratuf kannen ollata ana kajadanit waye manguddo umrin saddetami afrikan wanni bekan tinnod garu namota heddu kannen brof hoji hama hojjaten bekama dugugamin sasanyi Rwanda ke sat baraku dasagal sagaltami afur dakka besanadur duresa daldalam bekame ture ajjecha hama Rwanda ke sat dakka besan maallaqa kennuun deggeree jechuudhaan manni murtii tokkummaa mootummootaa himatee ni jira. Aangawoonni akka jedhanitti namni kun maallaqaan deggeersa gochuun duula jibbaa raadiyoon Miles Collins facaasu hoogganaa ture. Garee namoota dugugamiinsa sanyii irraa lubbuun hafaniif pireezidaantii kataan ETN Sanzimana akka jedhanitti qabamuu isaan hedduu rifatanii amanuus hin dandeenye jedhan. Alien Galtari, Devi Walfakata Akaba.
Certains avaient fini par le croire mort, mais il est bien vivant, Félicien Kabuga considéré comme...
Wanimbe kamin ture heddu tikuba kabe, Kabungan yero hagami faransai kese ture. Attamit, pasporti adada waraka e nyumma heddu wankabuf, hagar atti tuhin hit amin ture jadir. Ergafit insar wanda kam barakuda sagal sagal tamia afurisan abod, Kabungan gara Switzerlanditti milliqee jedhamee ture. Sambood gara Afrikaatti qajeelee waggootii hedduuf Keeniyaa keessa ture. Ijoolleen isaa durbi lama maatii pireezidaanticha Rwaandaa duraanii Juvenal Habyarimana kan duuti isaa ittiin ka'umsa fixiinsa Rwaandaaf gumaache sanatti heerumanii jiru. Haati warraa pireezidaanticha du'ee Agaateen handaara magaalaa Paaris jiraatti akka hidhamtuuf ajaji sadarkaa addunyaa ba'ee ture. Waa'een ishee kun hariiroo Faransaayee fi Rwaandaa gidduu kan yeroo dugugamiinsa sanyii sana muddamiinsa kaasisee ture.
Fakkiitti akutee dushinuu laawuu vive nos enfants promenuu dans une.
Hariiroo Kabungaa fi maatii pireezidaanticha duraanii gidduu jiru qorattoonni qorachuu qabu. Fixiinsa dhaqqabe kanaaf kanneen shakkaman hedduu jira. Isaan kun ammayyuu lafti jiran hin beekamuu jedha Gaaltier. Hidhattoonni gosa huttuu nama 1800 baatii eblaa hanga adoolessa 1994tti fixan irra hedduun isaanii gosa tutsiti. Manni murtii akka qoratu kan tokkummaa mootummootaa Rwaandaaf dhaabbate bara 2015 cufamuu isaa dura kanneen fixiinsa kanatti hidhata qaban namoota 61 qoratee adabee jira. Falmaa mirga dhala namaa kan ta'e Sanzimanaan akka jedhutti.
Cette arrestation qui nous réjouit, elle pose quand même des questions. Depuis combien de temps est-ce qu'il est en France?
Godannisi fixiinsa Rwaandaa yeroo dheeraaf kan turu ta'a. Dugugamiinsi Rwaandaa sun yeroo gaggeeffametti umriin koo 17 miseensota maatii koo hedduun dhabe. Kun ta'uun immoo ijoollee koos miidhuu malaa yaaddoo jedhu qaba. Fixiinsi Rwaandaa kun ega gaggeeffame yeroo dheeraan kan darbe ta'us wanni irraanfachuun danda'amu garuu xiqqoodha jedheera.